Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бір топ борышкерлері аштық акциясын бастады. Әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып Каспий теңізі танылуда. Сондай-ақ, Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың қандай істерді қолға алғанын қалар едіңіз деген сауалға қазақстандық бір топ азаматтар жауап беруге тырысады. Сондай-ақ, сарапшылар Қазақстанның рецессияға ұшырауы қаупінің бар екендігін де айтып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Енді шағын құлақтандырудан кейін аталған тақырыптарға біз кеңірек тоқталуға көшетін боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Сейсенбі қаңтардың 20-сында аштық акциясын бастаған халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше бір топ адам үкіметке талап қоюда. Олар үкіметтен стрестік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеру шараларын тездетіп қолға алуды талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қаңтардың 20-сы күні сағат 11-де Прокофьева мен Шәкәрім көшелерінің қиылысында орналасқан Қуат корпорациясының Манхэттен тұрғын үй кешені 148-ші үйінің 136-шы пәтерінде мерзімсіз аштық акциясын бастаған 12 әйелдің атынан Қазақстанның бас министрі Кәрім Мәсімовтің атына үндеу жазылды. Аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмаған проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтты. Олар үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр.
Прекратить давление со стороны банков и корректорских компаний на граждан.
Біз мемлекеттің банктерден сатып алатын проблемалық несиелер тізіміне кепілге өз баспанасын қойып, несие алған барлық азаматтарды енгізуді талап етеміз. Самұрық қазына қоры мен үкімет бұл мәселе бойынша халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының басшылығымен келіссөз өткізсін. Бұл мәселені шешпей ары қарай соза берудің арты қоғамды ашуызаны күшейтіп, осындай наразылық шараларына қатысушылар қатары мен аймақтар ауқымының ұлғаюына апарады.
Затягивание или отказ от решения проблем граждан, взявших ипотечные кредиты под залог своего жилья, вызовет в обществе лишь дополнительное раздражение и расширение акций протест.
Деді борышкер Людмила Ершова. Аштық жариялаушылардың бірі Слубике Жақсылықова осыдан 2 жыл бұрын несиеге 2 бөлмелі пәтер алған. Баспанасын кепілге қойып 1 жыл бойы несиесін төлеген Слубике қаржылық дағдарысқа байланысты банкке ары қарай ақша төлеуге қауқарсыз болып қалған. Пәтерін банк тартып алғандықтан ол аштық жариялаудан басқа амалының қалмағандығы айттым.
Үй күнде қымбаттап бара жатқан соң кішкене ақшамызды жиіп-жиіп ана бастапқы сомасын құйып үй алдық қой енді. 42 квадрат, 2 бөлмелі обычка. Айына 1701-ден 1800 доллардай шығатын соны мен төлеп отырдым. Одан кейін резко саудам түсіп кетті де құладым мына кризистен басталды. Саудам құлады да соны мен әрі былай қарызға кірдім төледім әйтеуір шамам келгенше. Енді қазір бутиктарым да жабылды, саудам да жоқ. Қазір даже мен нанымы әрең ақша тауып отырмын.
Слубике сияқты Вариатта Абдрахманова да баспанасыз қалған борышкерлердің бірі. Жасы 50-ден асқан ана үкіметтен көмек болмайынша аштық жариялауын тоқтатпайтындығын жеткізді.
Әр адам өз үйін, семьясын жақсы халға келтірем деп қазір осындай жағдайға орнып отырмыз. Кредиттарымызды төлей алмай, кредитті төлемегендерді коллекторский компанияларға беріп, солар енді үйлерімізден шығарамыз, үйлеріңді босатыңдар деп жалғыз үйімізден қайда барамыз? Әр қайсымыздың балаларымыз да бар, немерелеріміз де бар. Осы жағдай президент айтқанының шешімі орындалғанша біз ешқайда да кетпейміз. Адамдар қосылады, баспанамыз басымызда қалсын деп талап етеміз.
Халық емшісі Ғалия Черненко аштық жариялаушылардың жағдайы әзірге қалыпты дейді. Алайда оларға керекті дәрі-дәрмектердің барлығы алынған. Емші аштық жариялауға кез келген адамның денсаулығы жарамайды дейді.
Ну мы подобрали аптечку небольшую. Мы значит
біз азынаулық дәрі-дәрмек салғыш қобдишаны жанымызда ұстап отырмыз. Мұнда жүрек ауруын басып, қан қысымын қалыпқа келтіретін дәрілер бар. сондай ақ мақта, дәке, ине сынды керекті нәрселерде табылады. Тымауға қарсы дәрілерді көптеп алдық. Себебі тымау жықса, ол осындағы барлық адамдарға кер әсерін тигізеді.
Самая необходимая медицинская аптечка здесь есть.
Деді халық емшісі Ғалия Черненко. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы мүшелерінің айтуынша, қазір жиыны 48 адам аштық акциясына қатысуға тілек білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық саясатқа қазақстандықтардың көзқарасы жайлы хабармен жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Қаңтардың 20-сында Вашингтон қаласының орталығындағы Капитолий ғимаратында ақштың жаңадан сайланған президентінің инаугурациясы өтуде. Дәл осы күні дәстүр бойынша Барак Обама американдықтардың алдында ант беріп, президенттің инаугурациясына әлемнің түкпір-түкпірінен 240 мың адам шақырылыпты. Олардың арасында қазақстандық азаматтар да бар. Осы айтулы шараға байланысты Қазақстандағы қоғам қайраткерлерінен Барак Обама билігі тұсындағы олардан не күтетіні туралы пікірлерін бөлісуді сұраған едік. Енді ол жөнінде өздеріңіз әріптесім Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қаңтардың 20-сында Барак Обама ресми түрде ант қабылдап, Ақ үй басшысы атанды. Зерттеулерге қарағанда қара нәсілді президенттің ұстанымын жергілікті тұрғындардың 83% қолдайды екен. Сонымен қатар президент инаугурациясы тек Америка Құрама Штатында ғана емес, Жапония, Ұлыбритания, Франция сынды бірнеше елдерде аталып өтілуде. Жалпы Барак Обама жеңіске жеткен соң көптеген сарапшылар оны 1960 жылдары билік басында болған Джон Кеннедимен салыстырған еді. Кісі қолынан қаза тапқан Кеннедидің кезінде атышулы Кариб дағдарысы қызып жатты. Ал Барак Обама ғасырда бір рет қайталанатын әлемдік қаржы дағдарысы басталған уақытта билік басына келіп отыр. Алайда сарапшылар Барак Обама үкіметіне үлкен үміт артуда. Қазақстандағы белгілі жазушы Геральд Бергер де жаңа президенттің көзқарасын қолдап отырғандығын айтады.
Для меня он симпатичен, молодой.
Мен үшін ол өте тартымды. Жас әрі өз ісіне жауапкершілікпен кірісетін азамат сияқты. Сол себепті де Обаманың тұсында Американы көптеген өзгерістер күтетіндігі сөзсіз. Менің ойымша ол оң өзгерістер болмақ.
Много перемен.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штатының жаңадан сайланған президенті әлемдік қаржы дағдарысына тосқауыл қойып, экономиканы жаңа арнаға бұруға ықпал ете ала ма деген сауалдың миллиондаған адамдарды мазалап отырғаны жасырын емес. Ол өткен жексенбі күні Вашингтонда инаугурациялық іс-шараға қатысты басталған мәдени концертте жұртшылық алдында жасаған мәлімдемесінде халықаралық қаржы дағдарысынан бірнеше миллион тұрғын жұмыссыз қалды. Сондықтан алдағы жылда экономиканы қалпына келтіру үшін бар күшімді жұмсаймын деген еді. Халықты тығырықтан шығаруда жаңа президент ең алдымен халықаралық саясатты реттеп алу керек дейді Ар-Руха қоғамдық қоры төрайымы Бақытжан Төреғожина. Буш билеген 8 жылда халықаралық деңгейде Американың беделі біраз түсіп қалды. Оған ел президентінің басқа да мемлекеттерге деген саясаты әсер етті. Менің ойымша жаңа президент Обама осы тұрғыда көптеген мәселелерді шеше отырып, көптеген елдермен достық қарым-қатынасты қалыптастырғаны абзал. Ал саясаттанушы дос Қошымның пайымдауынша, Американың жаңа президентіне жүктелген міндет ауыр. Сондықтан ол өз қызметінде көптеген жайттарды өзгертуі қажет.
Бір жағы, шет елдермен қарым-қатынаста көбінесе Азия елдері мен Африка елдері, таяу шығыс елдеріндегі қарым-қатынасқа бұл басқаша қарауға да тиіс. Өйткені қанша айтқанменен бұның көзқарасы бүкіл әлемді ағып жатқан біраз халықтардың көзқарасына ықпал жасауға тиіс.
Дос көшім Барак Обаманың жасы ерекшелігі де оның қай мәселеде болмасын шешім қабылдауында маңызды рөл атқаруы мүмкін деген пікірінде жеткізді.
Қанша айтқанмен бұл жаңа басқа топтан. Бұның өзінің жас, ұғым, өмірге көзқарасы бұл замандастарының көзқарасымен қарайды да басқаша болады. Ол да екі. Үшінші мен ойлаймын көбінесе бұл экономика жағдайына көп көңіл аударады.
Ал Қазақстан журналистер одағының басқарма төрағасы Сейітқазы Матаевтың пайымдауынша Америкаға басшылыққа қара нәсілді азаматтың келгенінің өзі сол елдің демократиясының деңгейін байқатады.
Я думаю, что это как бы сигнал и для других стран, что
менің ойымша бұл басқа да мемлекеттерге сабақ боларлық. Өз ұлтына, нәсіліне қарамастан кез келген азамат өз білімімен, біліктілігі арқасында ел басқара алады. Бұл да болса демократияның айқын көрінісі.
Большой сигнал для и стран СНГ.
Жалпы қазақстандық қоғам қайраткерлері Американың жаңа президенті Барак Обаманың билікке келуімен ел ішінде де халықаралық қатынастарда да көптеген оң өзгерістер болуы мүмкін деген пікірлерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүга Сауытай.
Қадірлі тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге тағы да ұсына кетсек. Халыққа баспана қалдырайық атты қозғалысының мүшелері Алматыда аштық жариялады. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тергеуге шақырды. Қазақстанның мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалайды. Ресейдің Газпром компаниясы Украина арқылы Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіргенін хабарлады. Сондай-ақ Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Және ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Сондай-ақ Грузия президенті Михаил Саакашвили телеарнадан телефон арқылы халықтың сұрақтарына жауап берді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып Каспий теңізі танылуда. Сондай-ақ қоғамдық белсенділердің бірі Ризада Жақыпбектің берген апелляциялық шағымы бойынша қалалық сот оның шағымын қанағаттандырмай тастады. Және де сарапшылар Қазақстанның рецессияға ұшырауы қаупінің бар екендігін айтуда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Енді осы және өзге де хабарларға біз тоқталуға көшейік. Атап айтқанда, Қазақстанда 2009 жылы ішкі жалпы өнімнің, яғни экономиканың өсуі 2% болады. Мұндай ортаңғы ресми жорамалды экономика министрі Бақыт Сұлтанов Астанада қаңтардың 20 күні үкімет отырысында хабарлады. Оның болжамына қарағанда, биыл елдегі металл және мұнай өндіру көлемі қысқаруы мүмкін. Соның кесірінен жұмыссыздық көрсеткіші өседі, және мұның сыртында пессимистік жорамал да жасалды, дейді министр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың жорамалдауынша 2009 жылы ішкі жалпы өнімнің, яғни экономиканың өсуі былтырдағыдан кеміп 2% болады. Себебі Қазақстанның басты экспорттық өнімі мұнайдың бағасы төмендеуі мүмкін, дейді министр Сұлтанов.
Пессимистік сценарий емес. Ол былтырғы жылда біз парламентте қараған кезде біз макроэкономик болжамдардың бәрін көрсеткіштерін өзгерттік. Оның ішінде мына мұнайдың бағасы біз 60 доллардан 2009 жылғы 40 долларға өзгерттік. Сол осы жаңа болжам бойынша экономиканың өсуі 2%-ға жақын болады деп болжамдап тұрмыз осы 2009 жылға. Әрине, басқа да сценарийлер бар. 1 мен 3-тің арасында деген болжам ол.
Еске салсақ, былтыр экономиканың өсуі 5% болады делінген, бірақ іс жүзінде ол 3% болып шықты. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша, мұндай көрсеткіштер болса, 2009 жылы Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысын былтырдағыдан қатты сезінеді. Ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сәденовтің айтуынша да, ішкі жалпы өнімнің өсіміне әсер ететін мұнай баррелі 25 долларға дейін кеміп кетуі мүмкін.
Самый мрачный прогноз, он исходит из цены 25 долларов за баррель.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың жорамалдауынша, биыл металлургия өнімі 1% азаяды, және мұнай өндіру 3 миллион тоннаға кемейді. Себебі мұнай баррелінің 40 долларға дейін төмендеуі кесірінен мұнай компанияларының табысынан көрі шығын өскен. Сондықтан олар мұнай өндіру көлемін кемітуі мүмкін, дейді министр Сұлтанов. Осыдан келіп, былтыр жұмыссыздық 7% болса, биыл 8%-ға дейін өседі, дейді министр Сұлтанов.
Өндіріс деген әрине көлемі азаятын болғаннан кейін біз 1%-ға көтеріп отырмыз. 2008 жыл 7% болған, осы жылда 8%-дан көтерілмейді деп біз өзімізге мақсат қойып отырмыз.
Улттук банк төрагасы Ануар Сайденов айтып өткөндөй, Казакстан өкмөтү туңгуш рет ички жалпы өнүм өсүмү былтыргы жылдардагыдай болмайтындыгын айтып отур. Эсесине инфляция шарыктауда болмайды деди ал. Бирок быйыл экономиканын кан тамыры эсептелетин экинчи деңгээлдеги банктер сырткы карыздарын өтөүгө 11 миллиард доллар жиберүү керек деди ал. Буган дейин хабарлангандай, Казакстандын жалпы карызы, онун ичинде банктердин сырткы карыздары элдин ички жалпы өнүмү менен теңесүүгө жакындап 100 миллиард долларга жетип калган. Каржы кадагалоо агенттигинин төрайымы Елена Бахмутованын болжамына сайкес, азыр Казакстанда экинчи деңгээлдеги 37 банк жумуш иштеп жатыр. Бирок азыр банктер дагдарыш жагдайында кепилдикте калгандай. Себеби бурун сенимдүү болгон акча берүүчүлөр быйыл кыйынчылыктардын башынан өткөрүп отур. Буган дейин де проблемалары болгон банктерге кыйынчылыктары бар жаңа банктер кошулду дейди ал.
Теперь банки уже становятся несколько заложниками ситуации, потому что те заемщики, которые раньше были надежными, сейчас они, к сожалению, испытывают такие проблемы. У агентства нет задачи сохранить все без исключения действующие банки.
Бирок дагдарышка каршы чаралар жасалып жатыр деп хабарланды. Өкмөт Улттук банк жана каржы кадагалоо агенттиги 2009 жылдын экономикалык саясатын кабылдап, каулуга кол койду. Соган сайкес бир нече чаралар эскерилди. Мисалы, кәсіпкерлер табысының 30% көлемінде жиналатын корпоративтік салық 20%-ға кемітілді. Және қосымша құн салығы 13%-дан 12%-ға дейін кемітілді. Өкіметтің ресми мәліметінше, Қазақстан экономикасына ұлттық қордан алынған 10 миллиард доллар және тағы 5 миллиард доллар құйылып жатыр. Ақша Даму банкісінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады. Және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады деп хабарланды. Сондай-ақ үкіметтің ұсынысы бойынша ақша ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері арқылы 1 миллиард доллар банктің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Азат Еуропа Азаттық радиосының басшысы журналист Ермек Болтайға жасалған шабуылды дереу тергеуге шақырды. Атап айтқанда, Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды соққыға жыққандарды анықтау үшін дереу тергеу жүргізуге шақырды. Джеффри Гедмин Қазақстан келесі жылы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын басты ұйым, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағасы міндетіне кірсетін атап өтті. Тосын оқиға қаңтардың 18 күні кешке Алматыда Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайдың үйінің алдында болды. Бір топ жас адамдар Ермекті соққыға жығып кеткен, оның жеке заттарын алмаған. Бұл соңғы айда Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы жасалған екінші, ал биылғы жылы Азат Еуропа Азаттық радиосының Орталық Азия елдеріндегі журналистеріне жасалған төртінші шабуыл болып отыр. Таланты және болашағынан зор үміт күттіретін тәуелсіз журналист ретінде Ермек Болтай Қазақстан келешегінің бейнесі іспеттес. Өз кәсібін атқарған үшін Ермекті соққыға жығу тек біздің радиомызға қарсы ғана емес, сонымен бірге Қазақстандағы баспасөз бостандығы мен прогреске қарсы жасалған шабуыл болуы мүмкін, деді Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин. 2008 жылдың сәуір айында интернетте монополиялық үстемдікке ие болып отырған Қазақстан үкіметінің бақылауындағы Қазтелеком компаниясы Азат Еуропа Азаттық радиосының ағылшын және қазақ тілдеріндегі веб-сайттарын жеті апта бойы тұмшалап қойған болатын. Тек халықаралық қауымдастықтың араласуымен ғана веб-сайттарға тосқауыл алынды. Бірқатар оппозициялық ұйымдардың веб-сайттары әлі күнге дейін тосқауылда қалып отыр. Қадірмен тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін біз Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының адам құқықтары мен сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімі. Қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбектің әкімшілік жазаға тартылуына байланысты сот шешімін кері қайтарып алу жөнінде сот отырысы өтті. Алматы қалалық соты оның шағымын қанағаттандырмай, шешімді өзгеріссіз қалдырды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Желтоқсанның 23 күні Алматыдағы жатақхана тұрғындарын қолдамақ болған қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбек әкімшілік сотқа тартылып, оған 60 мың теңге көлемінде айыппұл салынған болатын. Ризада Жақыпбектің өзі болса, әкімшілік сот отырысы барысында көптеген заң бұзушылықтар болғанын айтады.
Өйткені 5 куәгер показания берді деп айтты, бірақ шынымен 2 уақыт болды. Оның өздері процестің үстінде отырып, содан кейін біз айтқаннан кейін шығарып жіберді оларды. Менің свидетельдерімді жіберген жоқ.
Ризада Жақыпбек енді сот шешімін кері қайтарғысы келеді. Қаңтардың 20-сі күні өткен апелляциялық сот отырысында Алматы қалалық соты қоғамдық қорғаушыны акцияны ұйымдастырушылардың бірі ретінде танып, сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы қалалық бөлімінің төрағасы Әмірбек Төгісов соттың оқиға кезінде құқық қорғау өкілдері тарапынан болған заң бұзушылықтарды ескермей, бір жақты үкім шығарғанын айтады.
Во-первых, судья в постановляющей части пишет, что
біріншіден төреші қаулы етер бөлігінде Ризада Жақыпбектің кінәсі екі полицияның рапортында баяндалған деп жазады. Соттың оларды да ант қабылдатып сұрауына не кедергі болды? Оларды сұраған жоқ. Сондай-ақ сот Ризадаға акцияға қатысты деп жала жауып отыр. Куәгерлердің барлығы бір ауыздан оның ұйымдастырушы болмағанын, әншейін қолдауға келгенін айтты.
Вот судья обвиняет, якобы она была участницей. Но ведь свидетели всем сказали, что
бүгінгі таңда нөмір бірінші автопарк жатақханасы тұрғындарының жағдайы сол күйінде қалып отыр. Бұл жайында Ризада Жақыпбекті қолдау үшін қалалық сотқа келген жатақхана тұрғыны Гүлнар Дәулетбаева айтып берген еді.
Қаншама аналар дұрып жатыр, балаларымызды көзін көгертіп жатыр, кәдімгі бестегі балаларымызға лақтырып жіберіп жатыр. Ауыздарына келген сөзді айтып жатыр, ал оларды соттамайды, сотқа да шақырмайды. Ал бізге келіп көмек беріп, кішкене жылы сөз сөйлеген адамдарды соттайды. Теріс не қылатын болса, біз аянбаймыз. Өйткені әрқайсымызда 4 баладан, 6 баладан аналарды қорғай дейді. Кім қорғаған? Бұл Қазақстанда ешқандай ананы, баланы қорғаған мен ешқандай не көрген жоқпын өз басым.
Қорғаушы Әмірбек Төгізов болса, әділдікті енді жоғарғы соттан іздейтіндіктерін айтады.
У нас есть прямые юридические доказательства того, что истинными жильцами
біздің қолымызда жатақхананың нағыз иелері қазіргі тұрғындар екенін дәлелдейтін заңдық айғақ бар. Бірнеше жиындар болып өтті. Менің ойымша қазіргі кезде прокуратура істі созбалап өз міндетін атқармай отыр. Біз әрі қарай да күресе береміз. Бүгінгі отырысқа қатысты айтатын болсам, біз жоғарғы сотқа арызданамыз. Егер біздің бұлтартпас айғақтарымызды жоғарғы сот қабылдамаса, онда біз халықаралық сотқа жүгінеміз.
Если Верховный суд при таких наших железобетонных доказательствах не поймет нас, мы будем обращаться в международную организацию.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарындағына құлақдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattiqorg. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9793-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Қадірмен тыңдарман, енді салғана сәттен кейін назарларыңызға соңғы жаңалықтарымыз ұсынылады. Соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңізбен біз қайта қауышып, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге болыңыз.
Халыкка баспана калдырайык атты козголосунун 12 мүчөсү сейсенби күнү Алматыда аштык жарыялады. Ипотекалык несие боюнча борушкерлердин нааразылык акциясына алдагы күндөрү